You're listening to the Best Seat Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Best Seat Podcast คุณอยู่กับผมเฟรมเจสลิดครับปัจจุบันนี้นะฮะการทำงานในปัจจุบันเราต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวนะครับว่ามันเข้าสู่ช่วงยุคดิจิทัลแล้วนะถ้าไม่ปรับตัวก็จะอยู่ยากหน่อยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรแบบไหนก็ตามนะครับจนเกิดกระแสที่เรียกว่า Digital Disruption นะครับที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเช่น AI จะเข้ามาทำงานแทนคนในงานที่เน้นทักษะเชิงเหตุผลนะครับคำถามต่อมาก็คือเราจะอยู่รอดในการทำงานอย่างไรนะครับวันนี้ผมเลยอยากชวนคุยถึง5ทักษะนะครับที่ช่วยปรับตัวในการทำงานยุคดิจิทัลให้คุณได้ศึกษากันนะครับข้อแรกครับ adaptive thinking นะครับมีความคิดแบบประยุกต์ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ครับการมีความคิดแบบประยุกต์เนี่ยเป็นทักษะการคิดที่ตอบรับกับการทำงานในปัจจุบันนะครับด้วยพื้นฐานทักษะในรูปแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์นะครับการคิดเชิงวิเคราะห์ร่วมกับบริบทของข้อมูลนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและด้วยธรรมชาติของการทำงานเนี่ยก็มักจะเกิดปัญหานะครับคุณจึงต้องประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆตามองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะครับซึ่งการเป็นคนที่มีความคิดแบบ adaptive thinking เนี่ยต้องอาศัยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความยืดหยุ่นกับความคิดพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นโดยต้องหมั่นฝึกคิดในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์นะครับหรือที่เรียกว่า critical thinking นะฮะใช้เหตุผลจากข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆนะครับเมื่อต้องสร้างสรรค์งานร่วมกับการใช้ทักษะในการทำงานเป็นทีมนะครับ collaborationก็จะเป็นการต่อยอดไอเดียนะฮะให้มีความหลากหลายและไปสู่ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีการมีความคิดแบบประยุกต์เนี่ยเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพียงเรารู้จักประยุกต์ความคิดและทักษะต่างๆเข้ามาใช้ในการทำงานนะฮะทักษะนี้จะเป็นสิ่งที่คุณควรมีติดตัวไว้นะครับเพราะว่ามันเป็น human learning system ที่ไม่มีเทคโนโลยีใดเข้ามาทดแทนได้นะครับข้อ2อ่ะ new media literacy นะฮะการปรับตัวตอบรับปรากฏการณ์ new media นะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นะครับหรือสังเกตกันบ้างหรือเปล่านะฮะว่าในวงสนทนาที่ออฟฟิศเนี่ยหรือในกลุ่มเพื่อนนะฮะเราคุยกันแต่เรื่องที่อยู่ในโซเชียลมีเดียคือสื่อใหม่ๆเนี่ยมันแฝงตัวกับเราในชีวิตประจำวันนะครับตั้งแต่เราตื่นนอนมาทำงานรวมจนถึงกลับบ้านนะครับแล้วก็เสพความบันเทิงผ่านจอมือถือของตัวเราเองนะสื่อใหม่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในโลกยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็จะแยกตามความสนใจของแต่ละคนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งวิธีการทำงานความคิดที่จะต้องใช้ในทักษะแต่ละอาชีพเนี่ยก็มีผู้ผลิตคอนเทนต์ให้คุณได้เลือกเสพและมีพื้นที่ให้คุณได้แลกเปลี่ยนกันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยในการทำงานโดยตรงนะครับเช่นการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok นะฮะที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในช่วงนี้นะฮะของคนยุคเป็นคนเจเนอเรชันใหม่ด้วยการขายสินค้าภายในเวลาเพียง15วินาทีนะครับหรือการใช้พอดแคสต์เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์นะครับแล้วก็เรื่องราวให้กับแบรนด์ตัวอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่เพียงกลยุทธ์หนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆสื่อใหม่ๆเนี่ยที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีอีกมากมายนะครับให้เราได้ลองค้นหากันดูแล้วก็ทดลองใช้มันเพื่อประสบการณ์ทำงานใหม่ๆนะครับลำดับที่3นะครับ transdisciplinarity เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ที่หลากหลายนะครับ นักการตลาดยุคใหม่ไม่ใช่แค่ต้องศึกษาเรื่องเทรนตลาดเท่านั้นนะครับแต่คุณต้องทำความเข้าใจในเรื่องระบบ Big Data เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการตลาดนะครับเช่นการทำ Target Advertising นะครับการเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะเห็นโฆษณาออนไลน์แต่ละชิ้นนะครับหรือการทำ Personalized Marketing นะครับเพื่อเลือกสื่อสารเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้นและไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในรูปแบบใดนะครับการขยายการเรียนรู้ในหลายๆศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีเพราะองค์กรความรู้ต่างๆนั้นมีความเชื่อมโยงกันอยู่เสมอนะครับและจะทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากความรู้ที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับการจะมีทักษะแบบนี้ได้นะฮะตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเปิดรับความรู้ใหม่ๆเช่นความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับโลกการเมืองกับมุมมองสิทธิมนุษยชนนะครับวัฒนธรรมที่หลากหลายความเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่แตกต่างกันในแต่ละเจเนอเรชันนะครับก็ควรจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตและมีทักษะในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆซึ่งต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ในการสั่งสมทักษะนี้นะครับแต่ขอเพียงคุณหมั่นทำมันอย่างสม่ำเสมอนะครับแบบไม่ขาดตอนหาเรื่องและเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองต้องการศึกษาให้เจอนะครับซึ่งยุคสมัยนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยนะครับจะเรียนรู้ผ่านบทความต่างๆหรือวิดีโอออนไลน์หรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาเพียงไม่นานนะครับข้อที่4ครับComputational Thinking บวกกับ Sense Making นะครับการออกแบบความคิดเชิงเหตุผลและอารมณ์ท่ามกลางยุคที่ขับเคลื่อนด้วย Cloud Computing นะครับและ Data จำนวนมหาศาลเนี่ยวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีก็คือทักษะในแบบ Computational Thinking นะครับรูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่คุณจะต้องคิดอย่างเป็นระบบนะครับด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆโดยทักษะนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบ4อย่างนะครับการย่อยปัญหาหรือการสรุปปัญหานะครับ2การจดจำรูปแบบต่างๆนะครับ3การวิเคราะห์ความคิดในแบบนามธรรมที่มุ่งไปสู่ข้อมูลสำคัญนะครับส่วนข้อ4ก็คือการออกแบบอัลกอริทึมโดยสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับในการทำงานร่วมกับคนอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยเป็นอีกองค์ประกอบหลักที่สำคัญมากๆครับที่ต้องเรียนรู้คุณเองก็ต้องมีทักษะในเรื่อง sense making ด้วยคือการให้คุณค่าและความหมายต่อผู้อื่นนะครับด้วยมุมมองเชิงพัฒนาเชื่อในทีมว่ามีศักยภาพในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงนะครับด้วยการสร้างกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์ดีๆร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพของทีมได้ดีที่ดีนะฮะในระยะยาวจะเห็นได้ว่าทั้งทักษะเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์ก็ต่างมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีข้อที่5ข้อสุดท้ายครับ negotiation นะครับมีความมีศักยภาพในการต่อรองเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆนะฮะการทำงานในปัจจุบันที่ต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับปัญหาต่างๆพร้อมเข้ามาให้คุณแก้ปัญหาอยู่ตลอดนะครับทักษะอีกข้อนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือทักษะการต่อรองครับเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับต้องอาศัยทั้งความรู้สึกและความคิดมีทักษะในการต่อรองสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยนะก็คือการเป็นนักฟังที่ดีนะครับเพราะก่อนที่เราจะเสนอความคิดของตัวเองเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเข้าใจความรู้สึกความคิดของคู่สนทนาให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยจึงหาทางออกร่วมกันและคุณต้องมีจุดยืนในความคิดของตัวเองเช่นกันครับเพราะการทำความเข้าใจความคิดความรู้สึกของคนเนี่ยเป็นศักยภาพที่ AI ไม่สามารถทำการเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับการมีทักษะนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในยุค ดิจิทัลเสมอนะครับทักษะทั้งหมดที่ผมมานำเสนอเนี่ยเป็นทั้งเลือกไปสู่เป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยให้คุณเนี่ยปรับตัวได้ง่ายขึ้นในการทำงานยุคนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างที่ AI หรือ Machine เนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นทุกวันตัวคุณเองนะครับก็ต้องไม่หยุดพัฒนาเช่นกันเสริมทักษะเหล่านี้ให้พร้อมนะครับเพื่อความแข็งแกร่งในการทำงานยุคดิจิทัลขอบคุณที่ติดตาม The Best Seed Podcast นะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ